Mr. Costello, kangelane. Tulge sisse, laekur, ja pange uks kinni.
Kuidas palun, söör?
Kapten ei kutsunud kunagi sisse, vähemalt mitte oma kajutisse. Kontorisse seda küll, aga mitte enda poole. Ta viipas järsult käega ning ma astusin sisse ja sulgesin ukse. Ruum oli kosmoselaeva kohta vägagi luksuslik. Ma püüdsin silmi mitte punni ajada, nagu näeksin sellist kajutit esimest korda, kuigi nägin seda tõepoolest esimest korda. Võtsin istet. Kapten tegi suu lahti, pani jälle kinni, surus keele otsa õhukeste huulte vahelt läbi, ta lakkus neid. Ja jõilitas mulle otsa. Ma ei olnud raudset meest kunagi sellisena näinud. Otsustasin, et parim, mis ma teha võin, on vait olla ja seda ma ka tegin. Ta tõmbas ülemisest keskmisest laekast välja kaardipaki ning libistas kaardid üle laua. Tehke kaardid! Ma ütlesin, ja ärge paluge mult vabandust, plahvatas ta. No hea küll. Kui kapten tahab mängida üht mõnusat partiid, et parsekid kiiremini mööduksid, ei hakka mina siis. Ma segasin kaardid. 6 aastat olen selle külmaverelise kalasilmade ja kulmudega automaatarvuti valitsuse all olnud ja see on esimene kord, kus ta tehke kaardid, ütles ta. Ma vaatasin talle otsa. Pokker! 5 kaardi pokker! Te ju mängite pokkerit, laekur!
Jaa, söör!
Ma jagasin kaardid. Ja panin paki maha. Mul oli 3 kolme ja paar pilti. Kapten vaatas kortsus kulmul oma kaarte ja viskas 2 tükki maha. Siis jõllitas ta jällegi mulle otsa.
Mul on 3, söör, ütlesin ma.
Ta laiskis kaardid käest, nagu neid polekski enam. Kargas toolilt püsti ja pööras mulle selja. Ta kallutas pea taha ja vaatas üles tabloole, millel olid andmed kiiruse, aja, koha ja läbitud vahemaa kohta. Boringen, planeet, kuhu me suundusime, oli kiviviske kaugusel. Veel ainult päeva või 2 tee ning maa jäi väga kaugele. Ma kuulsin mingit häält ja langetasin silmad. Kapteni käed olid selja taga nii kõvasti kokku pigistatud, et liigesed naksusid. Miks te siis kaarte välja ei vahetanud? Küsis ta teravalt. Vaband, nii palju kui mina pokkerimängust mäletan ja omal ajal sai kuradi kõvasti pokkerit mängitud, küsis jagaja mängijatelt pärast kaartide tegemist, kui palju kaarte keegi tahab ja andiski nii palju, kui palju kaarte mängija lauale pani. Kas te olete kunagi sellist asja kuulnud, laekur?
Jaa, söör, olen küll.
Ah, või olete, ta pöördus ümber.
Küllap ta oli niisama hävitava pilguga vahtinud tablood ning ma mõtlesin, et ime küll, kuidas tabloo katteklaas terveks jäi. Miks te siis, laekur, näitasite oma kolmikud ilma, et oleksite midagi maha pannud, ilma, et oleksite asemele võtnud ja kõigepealt ilma, et te oleksite minult küsinud, sõõr, kui palju kaarte mina võiksin tahta. Ma mõtlesin selle üle. Ma tahan öelda, sõõr, et me ei ole viimasel ajal pokkerit enam nii viisi mänginud. Te mängite pokkerit, ilma et te kaarte välja vahetaksite. Ta istus maha ning jäi mulle jälle otsa jõlitama. Kes siis reeglid ära muutis? Ma ei tea, sõõr, me lihtsalt mängime. Ta noogutas mõtlikult. Öelge mulle nüüd üht asja, laekur. Kui kaua te eelmise vahi ajal köögis olite? Umbes tunni, sõõr. Umbes tunni. No jah, minu kord oli olla, seletasin ma rutakalt. Ta ei öelnud midagi ning mulle turgatas äkki pähe, et need köögivalved ju õieti ei olegi laeva määrustikus ette nähtud. Ma küsisin kiiresti, ega selline vaht teie korralduste vastu ei käi? Ei käi, ütles ta. Tema hääl oli nii mahe, et ajas kana naha ihule. Öelge mulle, laekurega, kokkal midagi nende köögivalvete vastu ei ole. Oh ei, sõõr, talle see isegi meeldib. Ma teadsin, et kapten mõtles köögi suurusele. See siida oli, et kaks meest tekitasid sellises kohas lausa rahvatungi. Nii on kokk kindel, et iga üks võib teda usaldada, ütlesin ma. Te tahate öelda, et nii olete teie kindlad, et kokk teid ei mürgita. No jah, sõõr. Öelge mulle, kes arvas, et ta võiks teid mürgitada? Kapteni hääl oli veelgi mahedam. Ma tõesti ei tea öelda. See lihtsalt tuli kuidagi ise enesest pealegi, ega kokk pahaks pane, lisasin ma. Ega kokk pahaks pane, kui teda kogu aeg valvatakse, siis ta teab, et keegi ei hakka teda kahtlustama. Kõik on korras. Jälle kordas ta mu sõnu. Kõik on korras. Ma soovisin, et ta seda ei teeks. Ma soovisin, et ta ei vaataks mind niimoodi. Kui kaua on olnud tavaks, et teki ohvitser tuleb vahti üle võtma koos tunnistajaga, küsis ta. Ma tõesti ei oska öelda. See ei kuulu minu kompetentsi. Te ei oska öelda. No mõelge ometi, laekur. Kas te enne seda reisi olete kunagi varem köögis valves olnud? Kas te olete enne näinud, et teki ohvitser toob vahi vahetuseks tunnistaja kaasa või et pokkerit mängitakse kaarte juurde võtmata? Ega vist, sõõr. Ma arvan küll, et mitte. Küllab me varem lihtsalt ei tulnud selle peale.
Meil ei ole ka kunagi varem reisijaks olnud Mr. Costellot, eks ole?
Set him up.
Meil ei ole ka kunagi varem reisijaks olnud Mr. Costellot, eks ole?
Jah, sõõr. Ma mõtlesin korraks, et ta ütleb veel midagi, aga ta ei öelnud muud kui väga hea laekur, see on kõik. Ma läksin välja ja suundusin ahtrisse. Ise olin hämmeldunud ja kuidagi häiritud. Kaptenil ei oleks tarvitsenud Mr. Costello kohta selliseid vihjeid teha. Mr. Costello oli väga kena inimene. Ükskord oli kapten Mr. Costello ka riidu läinud. Noh, karjusid teine teisi peale puhkeruumis, see tähendab, et kapten karjus, Mr. Costello ei karjunud kunagi. Mr. Costello oli nii lahke, kui üldse võib olla. Ta oli lahke, tasase rääkimisviisiga mees ja nägu oli tal selline aval, aval ja aus. Ta oli maal kunagi triumvir olnud. Räägiti, et noorim, kes kunagi sellele ametikohale määratud. Ei osanud nagu mõeldagi, et selline rahvamees võiks olla nii tähtis. Triumvir nimetatakse harilikult eluks ajaks, kuid Mr. Costello ei olnud sellega rahul. Teate, ta oli liikuva loomuga. Tahtis aina oma teadmisi täiendada, inimestega tuttavaks saada, olla inimestega kontaktis. Ta armastas inimesi. Ma ei mõista, miks kapten temaga küll läbi ei saanud. Kõik said temaga läbi. Pealegi Mr. Costello ei mänginudki pokkerit. Miks pidi teda nii või teisiti huvitama see, kuidas meie mängime? Ta ei söönudki köögi toitu, tal oli oma enda varu kajutis. Nii et temal pidi küll ükskõik olema, kui kokk kedagi mürgitaks. Kuigi jah, ta hoolitses meie eest. Inimesi ta armastas. Igal juhul on pokkerit parem mängida kaarte juurde võtmata. Pokker on hea mäng, aga ta on halvas kirjas. Ja mis te arvate, millest tal see halb kuulsus? Petjatest. Aga kuidas inimesed pokkerimängus petavad? Peaaegu mitte kunagi siis, kui nad kaarte jagavad. See juhtub siis, kui pärast kaartide mahapanemist uusi kaarte antakse. Eks ebaaus jagaja ju tea siis, mis tema käes on ja teab, mida anda teistele nii, et ta saaks võita. Hüva, jätame kaartide mahapanemise ära ning sellega on 90 petjatest kõrvaldatud. Kõrvaldame petjad ja siis võivad ausad mehed üksteist usaldada. Nii armastas igatahes Mr. Costello rääkida. Ja mitte sellepärast, et ta oleks kuidagi viisi enese eest hoolitsenud. Ta ei olnudki kaardimängija. Ma läksin puhkeruumi ja seal oligi Mr. Costello koos kolmanda tüürimehega. Ta naeratas mulle lahkelt ja lehvitas ning ma läksin nende juurde. Tulge, tulge, istuge laekur, ütles ta. Ma lähen homme laevalt maha, Ega mul rohkem võimalusi jäägi teiega rääkida. Ma istusin. Kolmas tüürimes lõi raamatu, mis laua äärel lahti oli olnud plaksti kinni ja püüdis seda silma alt ära toimetada. Mister Costello naeris tema üle. Kolmas, näidake ometi laekurile. Te võite teda usaldada. Ta on hea inimene. Ma oleksin uhke, kui teeniksin sellise laekuriga ühes laevas. Kolmas tüürimees kõhkles. Siis aga tõstis raamatus sülest. See oli kosmose määrustik koos lisaga teekonna reeglid. Iga ohvitser pidi neid määrusi endale kõvasti pähe tuupima, et pabereid saada. Kuid niisugune raamat see nüüd küll ei olnud, millega tavaliselt aega veedeti. Kolmas näitas mulle siin, mida kapten tohib ja mida ta ei tohi teha, ütles Mr. Costello. Te ju ise küsisite minu käest, ütles kolmas tüürimees. Oot, üks hetk, lausus Mr. Costello kiiresti. Nii ta mõnikord ütles. Ja laina äratus ning viis, kuidas ta pead ühele küljele kallutas ning küsis, et mis te ütlesite, nagu ei oleks ta hästi kuulnud. Oot, üks hetk. Te ju tahtsite mulle seda raamatut näidata. No jah, Mr. Costello, ütles kolmas tüürimees. Te ju uurite kapteni võimupiiride ulatust oma enda vabaltahtel. No jah, ma arvan küll, et see nii on, ütles kolmas tüürimees. Nii see on, kordas Mr. Costello rõõmsalt. Lugege aga laekurile see koht ette, mida te äsja mulle lugesite. Kas see, mille te raamatust leidsite? Te teate küll, milline. Eks te lugenud ju ise seda mulle ette?
Aha,
ütles kolmas tüürimees. Ta vaatas nagu mingi piinlikust tundega korraks minu poole ja võttis raamatu. Mr. Costello pani käe raamatu peale. Ärge hakakegi enam vaatama, ütles ta. Teil on see ju peas.
Jah, ma arvan küll, oli kolmas tüürimees päri. See on ettevaatusabinõu juhuks, kui kaptenile võim pähe lööb, kui üldse midagi niisugust juhtuda saab. Oletame, et kapten hakkab niivisi käituma ja meeskonnal on tunne, et kapteni sillal on hullumeelne. No siis tuleb midagi ette võtta. Meeskonnal on õigus valida üks ohvitser ja saata ta kapteni juurde seletust nõudma. Kui kapten keeldub või kui meeskonna seletus ei rahulda, on neil õigus kapten tema kajutisse sulgeda ja laev enda kätte võtta.
Ma olen vist sellest kuulnud, ütlesin mina, kuid ka kaptenil on õigusi. Ma mõtlen seda, et meeskond peab kõigest kohe teatama kosmose raadiosse, kui juhtub, ja järgmises sadamas kuulatakse kapteni tunnistus nii samuti ära nagu meeskonnagi oma. Mr. Costello vaatas meid ja vangutas täis imetlust oma suurt pead. Kui Mr. Costello kellestki hästi mõtles, siis oskas ta seda ka tunda anda. Kolmas tüürimees vaatas kella ning tõusis. Ma pean vahti minema. Kas tahate ühest tulla laekur? Ma tahaksin temaga veidike rääkida, lausus Mr. Costello. Mis te arvate? Kas te saate kedagi teist tunnistajaks?
Jaa, muidugi, kui te nii arvate, ütles kolmas tüürimees.
Aga te võtate ikka kedagi kaasa?
Kindlasti,
vastas kolmas tüürimees. Ma pole end varem ühelgi laeval nii kindlana tundnud, ütles Mr. Costello. Küll on hea tunne, kui sa tead, et vahiohvitser ei saa kunagi korraldusi muuta.
Ma mõtlesin nii ka ise ja imestasin, miks me küll kunagi varem selle peale pole tulnud. Ma vaatasin, kuidas kolmas tüürimees ära läks ning jäin sinna, kus olin. Endal hea, kindel tunne ja meel rõõmus, et Mr. Costello tahtis minuga kõnelda. Minuga, kes ma olin lihtne laekur, kuna tema oli ikkagi endine triumvir.
Mr. Costello naeratas mulle üli lahkelt. Ta näitas peaga ukse poole. See noor mees jõuab kaugele. Kena inimene. Siin on kõik kenad inimesed.
Ta pani imikruusi kuumendisse ja ulatas siis oma enda käega mulle.
Võtke kohvi. Minu mark, ma tarvitan ainult seda, ütles ta. Ma jõin. Ma jõin kohvi ja see maitses hästi. Mr. Costello oli väga helde. Ta laskus istme selja toele ning ta nägu säras, kui ma kohvi jõin.
Mida te Boringeni kohta oskate öelda, tahtis ta teada.
Rääkisin talle kõik, mis ma teadsin. Boringen on väga kena koht, mida nimetatakse 4-9 normaalmaad. See tähendab, et kliima, raskustung, atmosfäär ja ökosüsteem on 0,9999 ulatuses ligilähedased maa tingimustele. Selle taolisi planeete on teada ainult 6. Ma jutustasin talle planeedi ainsast linnast ja karusnaha küttimisest, mis varemalt oli peamine majandusharu. Mantlid, mis tehakse glankri nahast, on praktiliselt kulumatud. Neil on valges valguses roheline helk ja sinises valguses soe hõõguv punane helk. Täissuuruses mantli võib kokku surutult kahte pihku ära peita, sest nahk on nii kerge ja peen. Oma kerguse tõttu on see karusnahk ideaalne kosmoselaeva laadung. Peale selle oli Boringen viimasel ajal kuulus veel haruldaste isotoopide, toiduainete, ja farmaatsiatööstusele vajalike seemnete poolest ning arvatavasti võiks karusnaha küttimine lõppeda ilma, et Boringen oma tähtsust kaotaks. Kuid nahkade pärast planeet asustatigi. Karusnaha kaubandus oli see, mis pidas linna tema alguspäevil ülal ning praegugi elasid pooled asukad metsas ja küttisid. Mr. Costello kuulas mu juttu igati lugupidavalt. Ma mäletan, et lõpuks ma ütlesin, mul on kahju, et peate maha minema. Mul oleks hea meel teid veelgi näha. Tahaksin teid Boringenil vaatama tulla, kui me sinna sattume, kuid ma arvan, et teiesugusel inimesel ei ole palju vaba aega. Ta pani oma suure käe mu käsi varrele.
Laekur, kui mul ka ei ole aega, kui teie saabute, siis ma leian selle aja. On selge.
Ta oskas suurepäraselt anda teistele head enesetunnet. Järgmiseks teate, kutsus ta mind oma kajutisse. Ta pani mu istuma
ja ulatas mulle imipeekri täis mahedat punast veini kaneeli järelmaiguga, mis oli mulle uudiseks, ning näitas mulle mõningaid oma asju. Mister Costello oli suur kollektsionäär. Tal oli paar väikest värvilist paberitükki, mille kohta ta ütles, et need olla margid. Need olla margid, mida enne kosmose ajastut kasutati kulutuste tasumiseks paperile kirjutatud kirjade eest. Ta ütles, et kust aga iganes ei viibiks, juba üks ainus niisugune asjake võib talle tuua terve varanduse. Siis olid tal ka mõningad juveelid, mitte sõrmused ega midagi taolist, vaid lihtsalt vääriskivid ning iga ühe kohta oli tal ilus jutt. See, mis teil praegu käes on, ütles ta, maksis ühele kuningale elu ja riigi, mis oli nii suur kui pool ühinenud maakerast. Teise kohta aga seda valvati kunagi nii hästi, et enamik inimesi ei teadnudki, kas ta oli üldse olemas või ei olnud. Sellele oli rajatud terve religioon ja nüüd on ta läinud ja ka usk on kadunud. Nii imelik oli lähedal olla inimesele, kes oli nii rikas. Temaga kohtles mind soojalt ja sõbralikult nagu hea onu. Kui te võite mulle kinnitada, et need vaheseinad on helikindlad, siis näitan teile veel midagi, mida ma kogun, ütles ta. Ma kinnitasin seda ja vaheseinad olid tõepoolest helikindlad. Kui laevaarhitektid üldse midagi on õppinud, siis seda, et inimene peab vahete vahel ka omaette olema, rääkisin ma talle. Ta kallutas pea ühele küljele, nii nagu tal kombeks. Kuidas? Kuidas? Inimene peab vahete vahel ka omaette olema, kordasin ma. Seega, hoolimata kaalust, hoolimata maksumusest, ehitatakse laeva vaheseinad nii, et inimene saaks end omaette tunda, ütlesin mina. Hea küll, ütles ta. Ma näitan teile siis. Ta tegi käsikohvri lukust lahti, avas kaane ja võttis väikesest eraldatud osast välja ühe kellakarbi suuruse asja. Seda lauale asetades käis ta sellega väga õrnalt ümber. Ja see oli neljakandiline, pealt ilusa võrega kaetud ning külje peal kaks väikest hõbedast nuppu. Ta vajutas ühele neist ja pöördus naeratades minu poole. Ja tõsi jutt, ma pidin ääre pealt maha kukkuma, sest kuuldavale tuli kapteni hääl nii valjuna, nii selgena ja loomulikuna, nagu oleks ta otse seal samas meie kõrval seisnud. Ja kas teate, mis ta ütles? Meeskond kahtleb minu mõistuses! Kuid te võite kindel olla, et kui keegi siin laeval kahtleb minu võimus, siis saab ta teada, kes siin peremees on. Ja kui mitte muidu, siis revolvri suu ees. Mis mind nii väga üllatas, ei olnudki niivõrd hääl, kui võrd sõnad. Sest ma olin ise kuulnud, kui kapten neid lausus. See oli tookord, kui nad Mr. Costelloga vaidlesid. Ma mäletan seda väga hästi, sest ma astusin just siis puhkeruumi uksest sisse, kui kapten karjuma hakkas. Mr. Costello, ütles ta oma valju kõmiseva häälega, hoolimata teie veendumusest, et meeskond kahtleb minu mõistuses. Edasi läks täpselt nagu lindil. Veel mäletan ma, et ta ütles, ja kui mitte muidu, siis revolvri suu ees see, söör, käib reisijate kohta. Meeskonnal on omad,
seaduses ette nähtud õigused. Ma tahtsin seda ka Mr. Castellole öelda. Enne aga, kui ma sain suu lahti teha, küsis ta. Palun öelge, laekur, kas see on teie laeva kapteni hääl?
Ja ma ütlesin, see ta on, nii tõesti, kui ma siin seisan. Ma ju ise kuulsin, kui ta neid sõnu ütles.
Mr. Costello patsutas mulle õlale.
Te olete tähelepanelik kuulaja, laekur. Kuidas teile meeldib minu väike mänguasi?
Ta näitas seda mulle. Väikest mehhanismi vääriskividega ehtenõela küljes, mida ta kandis kuuere vääril, ja peenikest traati, mis viis lülitusnupuni küljetaskus.
See on üks mu lemmik kogusid,
seletas ta.
Hääled! Lindistan kõikide hääli, igas kohas, igal ajal.
Ta võttis nõela kuue küljest ja libistas tillukese helme pesast välja. Ta pistis selle ühte karbi õnerusse ja vajutas nupule.
Ma kuulsin oma enese häält ütlemas.
Mul on kahju, et peate maha minema. Mul oleks hea meel teid veelgi näha.
Ma naersin südamest. Ma ei olnud iial varem nii kavalat riistapuud näinud.
Ja mõtelda, et minu hääl oli seal kogus koos kapteni ja jumal teab, kui paljude suurte ja kuulsate inimeste häältega.
Tal oli isegi kolmanda tüürimehe hääl, nii nagu see mõni minut tagasi ütles.
Kapteni sillal on hullumeelne. Tuleb midagi ette võtta. Kokkuvõttes oli külaskäik tema juurde äärmiselt meeldiv.
Ja siis palus ta mul vaadata, kas ta dokumendid on korras. Ma läksin oma tööruumi ja võtsin need välja. Reisi ajal hoitakse neid laekuri seifis. Ma vaatasin nad läbi ja kõik oli tip-top. Dokument oli hea hulk, tal oli neid rohkem kui enamikul inimestel.
Siis aga leidsin ma paperi, mis mind vihaseks tegi. Ma arvan, et see oli eksitus. See oli teadaanne kõigile, maalt, keskusest. Teadaanne hoiatas, et konsulaadi ametnikud peavad maa aja järgi iga kuue kuu tagant Mr. Costello tegevusest ette kandma.
Ma viisin selle tema kätte.
Muidugi oli see eksitus, ta ütles seda ise ka.
Ma võtsin selle tema passist välja ja kinnitasin sinna ametliku tõendi, et õnnetu juhuse tõttu on hävinenud üks täistembeldatud leht viisadega. Ta andis mulle selle eest ilusa sinise kalliskivi. Kui ma ütlesin, ma parem ei võta seda, muidu te veel mõtlete, et ma võtan reisijatelt altkäemaksu. Siis ta naeratas ja pani ühe helmekese salvestajasse. Ja mu hääl ütles, ma võtan reisijatelt altkäemaksu.
Ta oli suur naljahammas.